Egiak. Mervyn Henderson MCGOV bikoitza N. Apirilero, instituzioek 1937ko Gernikako bombardaketa gogoratzen digute, eta Alemania naziaren eta Italia fasistaren hegazkinek hil zituzten herritar babesgabeak eta errugabeak omentzen dituzte. Batzuetan, kazetari britainiarra zen George Stier ere goraipatzen dute. Stier Gernikan zegoen 1937an sarraskia ikusi zuen han bertan eta Tetime segunkarian frankisten gertaeraren bertsioa gezurtatuz Gernikarrek euren herria sutan jarri izan zutela esan zuten. George Stierrek arrisku pertsonala handia ere hartu zuen egunkariko zuzendaria Frankoren aldekoa zelako. Hala ere, egia kontatu zuen egia zelako. Egia. Baina Euskadin 1937an gertatukoak beste egia batzuk ezkutatzen ditu. Agirre lehendakariak Bilbora hurbiltzen ari ziren tropa frankisten kontra hiria babesteko. 1936 eta 1937 artean hiriaren inguruan burdinazko gerrikoa izeneko defentsa sistema eraikiarazi zuen. Alejandro Goikoetxea ingeniari elorriarrak defentsa sistema diseinatu eta haren eraikuntza zuzendu zuen. Mendera ezina omen zen Bilboko gerrikoa denetarik zeukalako, metrailadore abiak, bunkerrak, tanken aurkako lubakiak alambrea arantzaduna. Hala ere, frankistek burdinazko gerrikoa espero baino errazago hautsi zuten eta Bilbo hartu zuten 1937ko ekainaren 19an. Mendera ezina? Alferrikakoak ziren Goikoetxearen esfortzuak? Bueno, bai eta ez. 1942an, Frankoren diktaduraren garaian, Talgo sortu zen. Talgo modeloak, tren artikulado ligero Goikoetxea Oriol denok dakigunez, arrakasta handia izan zuen urte askotan zehar. Zerbait sumatu duzue? Bai, ez da? Goikoetxea, bai, Alejandro Goikoetxea. Galdera bat, zergatik utziko lioke Espainiako estatuak horrelako negozioa egiten Bilboko defentsa sistema osoa diseinatu eta haren eraikuntza zuzendu zuenari? Tira, Goikoetxeak Bilboko defentsa sistema diseinatu eta haren eraikuntza zuzendu zuen, bai. Baina handik gutxira Bilbotik Salamankara ies egin zuen eta defentsen planoak eta haien ahulgunei buruzko informazioa eman zizkien frankistei. Informazio horrek erraztu egin zuen Bilbo hartzea. Ulertzen dut Goikoetxea Frankoren Espainia berriaren heroi bihurtzea. Ulertzen ez dudana da, demokrazia Espainiara itzuli zenean 70ko hamarkadan, 80ekoan, 90ekoan zergatik ondorengo gobernuek ez kontserbadoreek ez da ezkertiarrek ere. Ez zuten hartu neurririk saltzailearen enpresaren kontra. Gernika zerga moduko bat adibidez Talgoko agintariak zigortzeko eta egindako kalteak konpentsatzeko? Baina ez, inoiz ez. Eta okerrera egiten du, burdinazko gerrikoaren planoak frankistei eman zizkien gizonak bere abizena eman zion Talgori eta frankismoaren garaian arrakasta izan zuen enpresa eraiki zuen. Gaur egun, Talgok finantza arazo larriak ditu eta haren saneamenduan diru publikoak parte hartu du. Beraz, ironikoa da, Euskadiko erakunde publikoek frankisten alde egin zuen gizon baten izena daraman enpresa baten erreskatean parte hartzea. Erreskateari dagokionez, goi kargudun batek Talgoren eta Euskadiren lotura historikoak aipatu zituen. Loturak, bai. Aze loturak.